Namea Paulos adı duyan ji Korintiyan re. Beşa seyemin. Ma em disa dest pê dikin ku xwe tevsiye bikin. An jî wek hinekan, ma nameyên tevsiye ji bo we, an jî aliyê we ve ji me re lazimin. Nameya meya ku ji aliyê hemû mirovan ve tê zanîn, û tê xwendin û di dilê me de nivîsiye hûnin. Diyare ku hûn nameyeke mesîhin, ya ku bi xizmeta me hatiye amade kirin. Ew ne bi hibrê, lê bi ruhê xwedayê jîndar, ne li ser nivîstekên kevirîn, lê li ser nivîstekên dilên ji goşt hatiye nivîsîn. Bi saya mesîh, ew lehiyeke meya weha bi xwedê heye. Em terê nakin wek ku tiştekî ji me bixweye em bifikirin. Lê belê, Karina me ji xwedê ye. Wî kir ku em têrê bikin. Bibin xizmetkarên peymana nû, ne xizmetkarên herfan, lê belê yên ruh. Çimkî herf dikuje, lê belê ruh ve dijîne. Û eger xizmeta ku mirin aniye, yanî şerîeta ku bi herfan li ser ferşan hatiye kolan bi rûmet hatibe, wisa ku Zaryên Israel, ji ber birqîna rûyê Musa, ya ku dibihûrî, nikaribûn bi baldarî li rûyê wî binêrîna. Hingê xizmeta rûh, çawa hêbêtir bi rûmet nabe? Çimkî eger rûmeta xizmeta ku mirov sûcdar derdixe hebe, rûmeta xizmeta ku rastariyê tîne qat bi qat zêdetir e. Çimkî tiştê ku berê bi rûmet bû, rûmeta xwe li ber tiştê ku hêbêtir bi rûmete winda kiriye. Çimkî eger tiştê ku dema wî dibihûre bi rûmet bû be, tiştê ku mayîndar e wê hêbêtir bi rûmet be. Madem ku em xwediyê hêviyeke wehan e, em bi cesareteke mezin dipeyivin. Em wek Musa nakin, ji bo ku zaryên Israel lê nenêrîn û dawiya birqîna tiştê ku derbas dibe û diçe nebînin, wî rûyê xwe bi xêliyê nixamt. Lê hişê wan kor bû. Heta îro jî gava ku peymana kevin tê xwendin, ew eynî xêlî li ser fêmdariya wan e. Çimkî ew tenê bi destê mesîh tê hilanîn. Erê. Heta îro jî gava ku Musa tê xwendin, xêlî li ser dilê wan dimîne. Lê kengê mirov li xwedan bizivire, ev xêlî tê rakirin. Xwedan rûh e, û ruhê xwedan li ku derê be, li wê derê azadî heye. Û em hemû bi rûyê bêxêlî rûmeta xwedan dibînin. Em ji rûmetê ber bi rûmetê ve li eynî sûretî tên guhertin. Ev jî bi saya xwedanê ku rûh e çêdibe.